baqataani jireen wayyaa yookaan ammoo lubbuu fiitii fulatti barbaaduu fi biyyir maru barkum lamaaf kudhanii jahaadhumachuuf deemu kana keessatti keessumattu eblii sagali guyyaa nami dhibbe hedduu kan warris heer malee biyya baasuuf bidiruutti guure aduu bidiri gubbaa deemu garba mediteraaniyaan keessatti gargale nami tanirraa lubbuunaaf maan jedha qophiin dhuma kuna.
Namoonni seeraan ala nama deddeebisan balaa dhaqqabe sana booda doonii xiqqaadhaan namoota lubbuun hafan mara fuudhanii imaltuu jalqabuu isaanii kan dubbate mo'aas galaanarratti nu dhiisanii bidiruu biraan deeman jedhe. Guyyaa 10 galaanarra ga turanii booda bilbila tokko achuma doonii keessaa argatanii gara xaaliyaanitti erga bilbilatanii booda dooniin isaaniif akka dhufu ittimanii garuu kanneen wal duraa duuba dhufan lamaan isaanitti tuun goriin callisanii darbuu isaanii kaleessa. Mo'aas nu ibsee ture sana booda maaltu ta'e.
Amma ka sadaffaa dhufee nu bira taree nutti as deebi'e nuun dubbatee haada nutti darbee duunii san qabee ifitti siisee wanta itti yaabbanu nu gaddarbanii akkasitti nu hundi kennaa yoo achirra tolbaane.
Mucaan kee fi haati manaa kee galaana sana keessatti du'aan darban jechuu.
Yaa mucaa adeera isii abbeera isiitiif ta'us achuma keessa dhabne ijoollee hedduu dhabne achi keessatti ijoollee faamilii taanuuf jechaadha.
Kan baraaramtanii jarri dhufee sin qaqqabe walumaa gala nama meeqa.
Nuti nama 48 walumaa galatti yeroo sin kabaane jechuudha achirratti jechuudha. Markabni sun nyaata tokko tokko achirra nuu kennee halkan takka nuun deemaa bulee guyyaa deemaa ol galgala giriikii nuun ga'ee giriikii ittiin buunee harka nurraa fuudhanii isa Somaalee waan ji'a jaha kennanii fi nuummoo ka ji'a takkaa nuu kennanii as keessa bahuu qabdan nuun jedhanii fuudhanii hoteela nu galchan. Maal nuun jedhanii asaayilam biyyi tanaa harka kennachuu qabdanii. Ji'a takkittiin tuyoo isinirraa dhumte rakkina isinirraa gahaa deemati asaayilam kennadhaa nuun jedhanii koola galtummaa biyyisaa ni gaafanne riilookeeshin nuun kennuu dandeettani jenneen Awurooppaa biyya biraa ka kennamuufi danda'u isinii miti uummata Eertiraa fi Sooriyaa qofa nuun jedhan Itoophiyaa riilookeeshin keessa hin jirtu nuun jedhan biyyi teessan nagayaa nuun jedhan amma bakka kanatti. San booda isaanis guyyaa nutti dheeressanii furmaata nu gochuu didanii hedduu nu rakkisanii dadhabnee ammas achirraa. Imaluu eegalle jechuudha karaa Awurooppaa biyya biraatti jechuudha. Galaana yoo ta'e yuuroo 2500 kafaltanii Itaalii dheetanii hin jedhu. Maallaqa kana kafallee ganaa galaana irratti deemne hin barbaannu jenneen achirraa dallaalaan yeroo 999 nurraa fudhate mataa mataan ijoollee Oromoo nama lama qofa achi nu biraa hafe namni sagalii hojii kaanee achirraa dallaalaan fuudhee Giriik irraa jechuudha magaalaa Maqdooniyaa jedhamtu keessa dabarree miilli jarri hundi nu madaa'ee deemsa dadhabnee bosona keessa deemnu sanirraa nu. Biyyaa saddeetan hiika deemne booda sarbiyaani dhayne yoo inni biyya isaaniitti harka ni kennanne amma maan nuun jedhan appilaayi godhaa hangaarii deemuudhaaf jedhan nuti osoo infoormishina kana fuudhin hangaarii deemne yaallee seenna jenne turre yeroo deemnu kana dallawa sibiilaa kana arginaan dadhabne duuba deebine dallaala barbaadanne dallaalaan yuuroo 250 nurraa fudhate hangaarii isin geessu nuun jedhu hayyee jenne hojii deemne sibiila kana nu jalaa muree harkan qixxee. Deemaa fiiga nuun jedhe fiinne bosona seenne karaa san immoo poolisaa fi komaandoo makiinadhaan eegan yeroo nu murree fiinne bosona seenne nu argan isaan nu dura bayanii karaa nu islaa ceema sanii nu eegan karaan sun dildiratan qofa jira makiinaan poolisaa kun yeroo bira dabru ifaa gubbaarraa kana qaba bosona keessatti nu arge kun kaan bittaafi kun deeme nu nama jaha makiinaa duuba deebisee dhaabbatee nu arge saree guddaa shan nutti gadhiise makiinaa baneet jechuudha. Sareen lentu fiigaa dhufanitti haga poolisii nu bira ga'ani sareen qabee nu eege karaa gudaara nu baasanii sareelee tana nutti baay'isanii fidanii nutti gadhiisan saree beekanii sareen garuu afaan isaa banaa miti sibiilaan hidhamee jira akkasitti saree sanii nu dorsisaa turanii fuudhanitti gara Sarbiyaa duuba nu deebisan jechuudha maallaqa teenas dallaala nurraa fudhate gama Sarbiyaatti nu deebisanii Sarbiyaa infoormishinii nu foonee akkamitti hangaarii seenuu dandeenya jennee gaggaafanne kaambii tokko nuuf akeekan kaambii shiirsi jedhama magaalaan suni. Achi dhaynee kaambii sanitti appilaayi goonee hangaarii dhaquudhaaf jechuudha. Ji'a lama kiloos kaambii san keessa teennee hangaarii nu fidan jechuudha. Hangaarii yeroo seennu kana hordara gubbaarratti ashaaraa nurraa fudhatiin nu seessisanii baasan deemnee kaambii nu fidan jechuudha. Carraan keenya firii kaambii san nu fide firii kaambii yeroo dhaynee akkitti achirraa deemnu pilaana baafachaa turre achirraas dallaalaan yuuroo 200 kaffalaan nuun jedhee yuuroo 200 nurraa fudhatee nuti nama lamaa dursa. Nu geggeessi jenneen nama lamaa nu geggeessee Awustiriyaa yeroo kenne ijoolleedhaan maallaqa kaffalinaati wanti karaa kanatti nama qabu hin jiru isinummaan tikeettii muradhaa koottaa jedheeni akkasitti ijoollee na duuba nafan tikeettii muratanii Awustiriyaatti natti dhufan jechuudha.
Bilbilaa wal quunnamtu.
Bilbilaa wal quunnamne Austria yeroo dhayne an deeme Switzerland seene ijoolleen tunis dhufanii Austria seenanii Austria egaa kenne faffacaana jechuudha gargar nu hundi kennayyo. Nuti nama sagal amma achi yeroo Austria kennu gargar facaane an Switzerland deemne ijoolleen tun German deemanii Switzerland Kloskampit akka nu naqanii achitti iyyannoo kennu galfanne ijoollee Oromoo hedduu bakka isaanitti negatiif kennanii fi ari'aa turan jechuudha. Isin warri Oromoo wanni baataniif maallaqaaf baatannaan jedhe afaan baafate. Jennaan nuti maallaqaa miti rakkoo biyyatti nurra jirtutu biyyarraa nu baasee maali rakkoon teessan nuun jedhe. Fuudhetti viidiyoo gaafa biyya keessatti gaafa irreechaa namoota hedduu fixansan aljaziiranis gadhiise fuudhetti mul'ise. Oo soorii jedhe dhiifama naa godhi naan jedhe ani akkanan beene namoonni hedduu yeroo haasawan himannaa keessi uummata Oromoo kanarratti laaleetti akkas jedhe malee ani. Waan biraatti miti maal naan jee amma yeroo sun jechuudha adiin sun jechuudha kaachi keessa darbu.
Suwiizerlaandi gaa kun.
Suwiizerlaandi amma maal jeen biyya tana taa'uun fedhu isin akkana jettanii namoota kenna ari'uu jettanii ni deema jeen. Sanboota egas as keessa bahii sa'aatii 24 keessatti waraqaanaa kennanii ijoollee nama jahatu baanatti jarman seenne jechuudha. Namni lama Faransaayi jira.
Ja'aasi bira lama Faransaayi taanaan 8 turtan miti.
Tokko Awustiriyaan bira hafe.
UNHCR dhaaba baqattootaaf. Carraa kanaan dhaamsa maalii qabda?
BBC Reuters irratti himii jira. Jeenevaan keezii Oromoo kaayiroo keessatti ilaaluutti hin jirtu. Osoo laallamee lammiin Oromoo kun bishaan kanatti waliin fixu taa'ee eeggata. Amma lammiin Oromoo kun maalitti aare osoo taa'ee isaan jiranii Eertiraa fi lammii biyya biraa hunda ni dabarsa. Kanatti aaranii mootii akkamittiin dabarre jedhanii if gubaniitti karaa bishaanii kanatti dhukkatan jechuudha. Kanaaf keezii Oromoo kunis haa laallamu jedhee irra deddeebi'etti. Himaa fi ture jechuudha BBC fi Reuters isaanis hayyoon wanta kana ni fooyyisina jedhaniitti narraa fudhatan yeroo sanitti jechuudha.
Balaa doonii lubbuu nama 500 olii galaafate kana deebi'ee ka qorate hin jiru mata duree jedhuun dhaabbatoonni oduu BBC fi Reuters gabaasaa dhiyeenya kana ifa godhan irraa ka'uun gaaffiif deebii Mo'aaz Mahamud Aayimoo waliin gaggeessine kanumaan xumurra. Kanneen seenaa kana keessatti maqaan isaanii dhahame maal jedhu jimaata borii fudhannee dhiyaanna. Hagasittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.